Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasauktā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domas finanšu komitejas sēde. Darba kārtība ir 15 jautājumi un 8 papildu jautājumi. Par pirmo jautājumu Lūdzu, Ifjū kungs.
Dienu, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domas 2023. gada 17. augusta lēmuma numurs 487 par AS Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu. Jautājums iepriekš tika izskatīts un tika atbalstīts pilsētas un saimniecības un attīstības komitejā.
Paldies. Vai ir jautājumi, kolēģi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par piešķīrumu sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus pārvadājumiem ar autobusiem sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Daugavpils satiksmē. Jautājums iepriekš tika izskatīts un tika atbalstīts pilsētas attīstības un saimniecības komitejā.
Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti ir par. Paldies. Nākamais jautājums.
Es ļoti atvainojos, drīkstu arī papildus jautājumu. Numurs 21.
Lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību Daugavpils satiksme pamatkapitālā. Jautājums analogiski bija izskatīts un atbalstīts pilsētas attīstības un saimniecības komitejā.
Vai ir jautājumi, kolēģiem?
Tieši pilsētas saimniecības attīstības komitejā tā arī nesaņēma atbildi, kādiem mērķiem šie 100 tūkstoši ir vajadzīgi un kā viņi tiks apgūti.
Lūdzu, Daugavpils satiksme.
Minētais finansējums ir nepieciešams autobusu projekta pabeigšanai, veiksmīgai pabeigšanai.
Kāpēc ir vajadzīgi papildus līdzekļi? Pēkšņi tagad, nu, tiktu divas nedēļas mazāk pēc gada beigām.
Lūdzu, Dagnie.
Tie īsti nav papildus līdzekļi, tie ir atbilstoši Daugavpils domas lēmumu par atbalstu projektam. Vienkārši sākotnēji skaitot līdzfinansējumu daļu, Daugavpils satiksmē pirmo daļu bija finansējis no saviem līdzekļiem, un šobrīd iztrūkstošā daļa ir 100 tūkstoši.
Paldies. Vēl jautājumi?
Šo daļu bija paredzēts finansēt no Daugavpils satiksmes līdzekļiem, bet tā kā viņiem līdzekļu nav, tagad domi piešķirs nav.
Sākotnēji bija pēc domas lēmuma šī daļa būtu līdzfinansē pašvaldībai. Vienkārši
lūdzu.
Projekta sākumā ieguldījumus veica Daugavpils satiksme pati.
Lūdzu pievērst uzmanību arī pievienotā tabula ar nosaukumu projekta finansējuma sadalījums. Minēta summa 100 tūkstoši ir attiecināma uz sadaļu pašvaldības finansējums, kas ir sastāda 10,5% no kopējiem projekta izmaksām.
Paldies. Vēl jautājumi? Igor? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti
Paldies.
Par. Paldies. Nākamais jautājums, lūdzu, Marozova kungs.
Daugavpils olimpiskajam centram ir viens bezatlīdzības līgums, kas ir sporta un fiziskās attīstības klubs. 31. oktobrī viņam beidzās līgums, 1. novembrī viņi lūdzu viņu pagarināt, lūdzu izskatīt un atbalstīt.
Paldies, Marozo kungs, vai ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Lēmums ir pieņemts. Paldies, Marozo kungs. Ir viens lūgums pie jums. Ja jūs gatavoties lēmumu projektu, tad arī atrāsties uz atbilstošajiem komitejiem, lai izskatītu kopā ar deputātiem.
Ja man ir informācija iepriekš un ir aicinājums, es uz viņam ierodos, ja man informācijas tas nav, atvainojiet, bet es nezinu, kur jāiek.
Paldies.
Tad es jau laicīgi jāatsūtu informāciju, tad es atnāku.
Nākamais jautājums, lūdzu, Nikolaeva kungs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05.00.031.39.06. Begoni viela 96 Daugavpilī pārdošanu.
Vai ir jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05.00.004.5.335. Avotu iela 19. Kā 101. Daugavpilī pārdošanu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05.00.016.00.07. Kiegiļu iela 20, kā 22 Daugavpilī pārdošanu.
Kolēģi, jautājumi? Debats? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05.00.10. 07.13. Kraujas iela 1A, kā 1, 10 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi kolēģi par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05.00.10.07.60. Kraujas iela 1A, kā 3, 40 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, kolēģi? Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05.00.08, 05.79, piekrastas iela 10, kā 2, 32, Daugavpilī pārdošanu.
Paldies. Jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05.00.08, 05.89, piekrastas iela 10, kā 2, 42, Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05.00.008, 05.92, piekrastas iela 10, kā 2, 45, Daugavpilī pārdošanu.
Vai ir jautājumi? Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05.00.006.17.29, klusa iela 18, kā 297 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies. Jautājumi, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējumus 05.00.006.10.60, klusa iela 18, kā 384 Daugavpilī pārdošanu.
Vai ir jautājumi, kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Lačpašukungs? Par. Par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvumās mājas piekrastas iela 47 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 70 nodošanu atsevinašanai.
Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu.
Oi, es atvainojos. Es atvainojos. Kas būtu par? Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma kadastra numurs 05.00.007.01.56 nodošanu atsevinašanai.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Lačpilšakums nebalsoja. Tas ir visi jautājumi. Tātad pat pie pirmo papildu jautājumu lūdzu Krapīnas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa iela 69 Daugavpilī. Ir sagatavota prezentācija, es atri
izskriešu
Mēs jau skatījām, vai būt, varbūt nepieciešams deputātiem.
Es bišku noprecizēju tur
Labi, nu,
informāciju, varbūt jā, to attīstības komiteja bija jautājumi attiecībā. Arī pārbaudījumu būvprojektu būs nodrošināta arī video novērošana, tad, tad jā. Un par indikatīvu sadalījumu pagadiem, tad, tad jā, projekts tiks apstiprināts pēc vienošanas noslēgšanas ar CFLA, mums iespējams pieprasīt avansu līdz 30% apmērā, tad, tad 24. Gada arī noformēsim aizdevumu un arī pašvaldības līdzekļi būs 55 tūkstoši apmērā nepieciešami. Tad pārējā daļa aizies no tie 60% jau uz 25. Gadu.
Paldies! Skaidrs, vai ir jautājumi kolēģiem?
Man jā, lūdzu. Anatolijs. Sakiet, lūdzu, 25. Gadā, kā aizdevums, tie 411 tūkstoši nevarēs būt?
Jā, mēs nezinu, vai otro reizi, laikam, nē. Tas jau tikai Paldies. Vienu projektam, atbalstām un darbībām tikai viņu varēs mums iedot.
Paldies. Vēl jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumo projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Lūdzu, Svetlana, nākamais jautājums.
Paldies. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumo projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2023. Gada 31. Augusta lēmumā numurs 549 par sadarbības līgumu un slēgšanu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē.
Paldies. Vai ir jautājumi kolēģiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumo projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums. Lūdzu, Balodas kundze.
Labdien, es aicinu jūs atbalstīt Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes iesaistīšanos Eiropas komisijas projektā. Tālāk jauniešiem ir jāveido cerības par Eiropas nākotni un piešķirt priekšfinansējumu 24. Gadā 12680 eiro apmērā. Tā ir Eiropas komisijas, jeb Eiropas Savienības centralizētais projekts. Projektu programma ir pilsoņu vienlīdzības tiesības un vērtības programma jeb CERV. Tā ir bijusi Eiropā Eiropa pilsoņiem projektu programma, kas ir pieejama pašvaldības iestādēm un mums ir pieredze. Un koordinātors mums ir no Itālijas, ar ko mēs strādājam pirms tam.
Visiem paldies. Vai ir jautājumi, kolēģi?
Man lūdzu, jautājums, sakiet lūdzu, vai mums šī nauda būs iezīmēta arī nākamā budžeta gadā? Un vai Eiropas Savienības atbalstāmiem projektiem summa nemainās, nemazinās nākamajam gadam?
Nu, teiksim tā, kopumā Eiropas
Savienības... jau par, par pilsētu.
Par pilsētu? Es,
es vēlos pievērst uzmanību, ka šādiem projektiem, par ko jūs balsojat un atbalstāt, tad mums jāliek uzreiz nākošajā gadā. Tā summa šo projektu finansēšana arī šajā lēmumā tā summa nav maza, un šādiem projektiem kredītu nevar paņemt, jo tās ir mīkstās aktivitātes. Ne, nu, tā kā tas viss gūstās uz pašvaldības pleciem, jā, bet nu, jebkurā gadījumā, ņemot vērā, ka projekts beigsies liekam pēc diem vai cik tur gadiem, tad tā summa atgriezīsies arī attiecīgi tikai pēc šī perioda.
Tad mēs saņemsim atpakaļ kaut kur pēc diviem gadiem.
Tad beidzies projekts, jā.
Nu, tā kā projekts beigsies 20, tātad 25. Gada beigās, jā, tad 26. Būsim realisti. Jā.
Jā. Paldies, vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumo projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Ah, Valērija atturās. Jau labi, paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu, Kobzīvs kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumo projektu par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm. Šis lēmumo projekts sagatavots atbilstoši noteikumiem par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību.
Paldies, vai ir jautājumi? Šeit mēs Tikai par virzieniem balsosim šajā jautājumā, ja? Par konkrētiem speciālitātiem, nevis par cilvēku.
Par speciālitātiem.
Vēl jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi deputāti
Paldies.
Par. Paldies, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt nākušu lēmumu projektu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursā kārtībā. Sagatavotajā lēmumā projekta ir piedāvāts piešķirt pašvaldības stipendiju 300 eiro apmērā trīm otrā līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programmas medicīna 5. Un 6. kursa studējošajiem un atbalstīt pašvaldības stipendijas piešķiršanu 430 eiro apmērā 9 rezidentiem.
Paldies, vajag jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies.
Tā, 22. Pirmais mēs skatījām. Upinieties, kundze Lūdzu.
Cienījamie deputāti, es lūkšu jūs izskatīt šogad pēdējos grozījumus pašvaldības budžetā. 2023. Gadam, un šajos grozījumos ir iekļauti 100 tūkstoši, par ko iepriekš ziņoja mans kolēgis. Tas ir tiks piešķirts summa pamatkapitāla palielināšanai šajā Daugavpils satiksmē, un tas finansējums tiek nodrošināts no iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārpilnes.
Paldies. Lūdzu, Vačplešs kungs.
Tas nozīmē, ka visus 10,5%, kas ir pašvaldības finansējuma daļa, finansē doma.
Satiksmes projektā?
Jā, nu šajā, kur mēs pieredzīsim.
Nē, tā tas nav. Īstenībā šī situācija ir drusku citāda. Šajā projektā, jā, projektu līdzfinansē pašvaldība. Pati SIA aizņēmu ar pašvaldības galvumu neatiecinām izmaksām proti PVN-am. Dotajā gadījumā šis projekts sākotnēji bija saņemta atļauja no CEPLAS finansēt no cita projekta ieņēma, kas bija arī izdarīts, bet uz izpildītiem darbiem mēs kredītu paņemt nevaram. Līdz ar to šobrīd tā iztrūkstošā daļa tiek finansēta no satiksmes līdzekļiem un ņemot vērā viņiem paši šobrīd esošās naudas plūsmas, šī summa ir nepietiekoša, līdz ar to nekas cits neatliek, kā dot no pašvaldības budžeta. Jā.
Paldies, vēl jautājumi, Lūdzu, kolēgi. Ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Limbenes kundze, Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu izdarīšanu Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības domes 2017. Gada 24. Novembra saistošos noteikumos numur 44 saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai. Pēc komitejas izskatīšanas jautājums tiks nodots sabiedrībai viedokļu noskaidrošanai. Jautājums tika izskatīts arī Pilsētas saimniecības un attīstības komitē un atbalstīts.
Paldies. Lūdzu, kā nākums.
Jā, mazliet papētīju jautājumu radās, ka tev īsti viņš var stāties spēkā, jo tie ir saistoši.
Jā, jā divas nedēļas sabiedrības viedokļu noskaidrošanā un uz domi uzreiz. Un šajā gadījumā varam nevajag skaņot, un līdz ar to tiks publicēti. Nu, tad
domāju, trīs. Kad mums tā pēdējā doma?
Nē, nē, nebūs. Diemžēl nebūs tik ātri.
Janvārī.
Tikai janvārī, jā. Visi tie pieteikumi, kuri tiks uz tātad uzņemti līdz gada beigām tiek izskatīti atbilstoši vecai programmai.
Tā tas rakstīts kaut kur tas
neatrast. Tas ir mums šie, šobrīd šie saistošie tikai arī ir spēka, var teikt, tā darba, tā normas darbība ir tikai līdz 31. Decembrim. Mm. Jā, mums jau ir... Jā, jā, mēs nevarēsim nemaz tāpēc līdz ar to tikai ar jauno periodu.
Labi, vēl jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vačplešakungs? Vačplešakungs nebalsoja. Paldies. Tas bija pēdējais jautājums šodien. Paldies visiem par darbu. Sēdējas ir slēgta.